Шановні, наш ефір триває. Я знову зараз з вами буду спілкуватися. Так трапляється, шановні, але сподіваємось, з максимальною користю використаємо ми і цей фрагмент ефіру. І мабуть, я підхоплю, я продовжу те, про що ми з вами говорили. Про те, що, очевидно, можна назвати одним із критичних періодів наш нинішній історичний етап, коли Україна стримувала ворога тим, що має реально в запасі. Сподіваємося, що і після сьогоднішньої зустрічі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Києві, зокрема, щойно в новинах ми почули, що були перемовини з президентом України, ця допомога максимально швидко надходитиме на фронт, а тим часом не забуваємо про те, що ми теж багато чого можемо. У нас збір оголошено на, увага, дальнобійні, я би сказав би, супердрони для головного управління розвідки Міністерства оборони. Шановні, зробимо перші 100 тисяч, а далі справам буде піде легше, я так вважаю. І зараз, коли ворог тисне, треба справді максимально сконцентруватись, тому що ми ж не хочемо знову побачити щось на кшталт того Армагеддону, а коли російські окупанти стояли в передмісті Києва, наприклад, так? А ви, звісно, запитаєте, що ми з вами будемо робити, коли назбираємо на один такий великий супердрон. У мене є відповідь на це питання. Ми будемо збирати на другий і так далі. А країну, яка вбиває, я не певен навіть, що її країною можна назвати, це я про Російську Федерацію, треба зупинити. Ми ж всі це розуміємо. На зв'язку з нами зараз Юрій Сиротюк, молодший сержант, гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі.
Вітаю, товариство, вже сержант.
Вже сержант, вітаю з підвищенням. Вітаю з підвищенням. Та, і просто, щоб я не забув, шановні, реквізити для донатів в описі під цим відео. Реагуємо активно, будь ласка. Пане Юрію, я сьогодні вже говорив про те, що в історії війни Росії проти України було багато критичних моментів. От те, що відбувається зараз, я просто нагадаю, що головнокомандувач сказав, що на деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, повідомив генерал Сирський, а на деяких вдалося покращити тактичне положення українських військ, сказав Олександр Сирський, і повідомив, що найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Противник на цих напрямках, я зараз цитую, залучив до 4 бригад. На Харківському напрямку відбувається нарощування чисельності та перегрупування військ росіян. Водночас на Херсонському напрямку українським підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига. Острів Нестрига – це острів нижче течії Херсона, десь так на відстані голої пристані на лівобережжі. Там така система цих островів. І цілком можливо, що це буде важливий плацдарм для українських сил оборони. Пане Юрію, як ви вважаєте, наскільки коректно говорити, що зараз, справді, коли Україна очікує реалізації політичних рішень про надання військової допомоги, сьогодні в Києві візит генерального секретаря Єнса Столтенберга, а цей період справді є одним із таких критичних, який потребує максимальної концентрації існуючих у нас зусиль. Наскільки це критичний період в війні Росії проти України?
Ну, я вважаю, що ми дійсно наближаємося до критичного періоду в війні з Росією. Це моя особиста думка. І він не пов'язаний з не так пов'язаний з нинішньою ситуацією на фронті, як з тою, на мою думку, інформаційно-психологічною і такої диверсійної операції, яку Росія спробує реалізувати в кінці травня цього року. Ми ж добре знаємо з історії, що Росія дуже часто в війні з Україною використовувала таку всякі внутрішні диверсії, чорні ради, там крики про зраду. І мені здається, що в кінці травня, коли Росія через свою агентуру буде ставити під сумнів легітимні влади в Україні, оце може бути критичною точкою, найважчою точкою в історії всієї незалежності України. порівняно з Кучмогейт, порівняно з тим, мені здається, було дитячими іграшками. Тому Росія, яка розраховувала, що ми не отримаємо вчасно до президентських виборів в Сполучених Штатах Америки військової допомоги, Росія розраховувала кинутися в бій, щоб якби певні складності на фронті перекласти, помножити на внутріполітичну нестабільність і таким чином досягнути успіху. Зараз вони розуміють, що якби частина цього плану зірвана, ми отримаємо належну допомогу, посилену допомогу. І Росія намагається використати це вікно можливостей, щоб максимально реалізувати свої цілі. Тому що як ну це моє внутрішнє відчуття, що ключову свою військову наступальну операцію Росія буде всередині країни, в мізках українців, Росія буде реалізовувати в кінці травня цього року під виглядом втрати легітимності нинішньої влади. І тут дуже важливо слідкувати за руками на столі, під столом і так далі, і так далі. А що стосується критичної ситуації, ну слухайте, ми пережили лютий 22-го року, це на втричі була критичніша ситуація. І допомоги тоді не було, західних зв'язків зброї не було. Ми пережили масований наступ росіян взимку 2022-го, на початку 2023-го року, який закінчився втратою міста Бахмута. Тому це не є та точка, яку можна вважати найкритичнішою, але треба зважати на певну психологічну втому. Насправді в українській армії з'явився ще один противник, це ти сам. Це твоя психологічна втома. Повірте, війну такої інтенсивності ввести такий довгий період часу, практично без ротації, дуже важко, тому ворог ще буде намагатися тиснути на цю психологічну втому української армії. Але зараз, ну, принаймні, ми розуміємо, що ситуація йде до стабілізації, більше вогневих засобів. Те, що відкладалося на чорний день, бо вважалося, що якщо не наступить американська допомога, ми ж не все вистрілили. Тобто щось відкладалося, зараз йде в бій, тому не вважаю, що на фронті буде критична ситуація. Думаю, що критична ситуація може за лінію фронту виникнути.
До речі, пане Юрію, те, що ви говорите про російську масовану дезінформацію, так вони почали її реалізовувати. А вустами, як кажуть, рота Путіна, Дмитрія Піскова, так він сьогодні практично її і озвучував. І більше того, от він, характеризуючи ситуацію, та от ми зараз слухаємо, що говорять з бункера, що говорять вороги. До речі, під час Другої світової війни я знаю, що британці аналізували дуже ретельно, про що говорить Гітлер. Так от, про що говорять у сучасного Гітлера? Про те, що ось ця дезінформація, про яку Юрій Сиротюк зараз сказав, про нелегітимність нібито української влади. А по-друге, той же Дмитрій Пісков сказав, що важливо підтримувати цю динаміку, яку зараз розвинула російська армія на фронті, і не зупинятися у своїх діях. От як на мене, просто прекрасна заява для того, щоб того ж Дмитрія Піскова, цього рота Путіна, притягати до кримінального, міжнародного кримінального суду за, власне, ну, підтримку і спрямування війни Росії проти України. Геноцидної війни. Ви, шановні, можете запитати, сказати, що ну це фантастично звучить, хто там їх заарештує. А знаєте, я би не казав би, ніколи не кажи ні, одним словом. Подивимося. Але цю заяву точно треба зафіксувати, задокументувати, і це буде підставою для Гаагського трибуналу. Пане Юрію, а у мене до вас наступне питання. А коли ворог робить такі заяви і проводить, ну, очевидні такі дезінформаційні кампанії, а вони не палять самі себе? Тому що, в принципі, під час війни включається психологічне правило. Послухай, що говорить ворог, і зроби навпаки. Що ви думаєте?
Ну, знаєте, тут мені пригадується така давня легенда з Одіссеї, коли Одіссей пропливав біля цього острова, де співалися, і забув, як вони називалися, істоти.
Сирени.
Сирени.
То да, у нас сказав, тут співають сирени під час російських нальотів.
То він сказав прив'язати, залити вуха воском своїм матросам і себе прив'язати до корабля. Тобто треба максимально мінімізувати можливість ворожого впливу, тому що це все-таки працює. І ми дуже м'яко ставимося до різних російських інформаційних кампаній. Інколи в умовах цієї психологічної втоми накопленої щось десь цієї ґрунт, але боятися треба не заяв Піскова, а боятися треба, на мою думку, буде консерв різних законсервованих в Україні. коли різні юристи, колишні депутати, політологи з кожного утюга будуть говорити те саме, що Путін, тільки з іншого боку. Ось чого треба боятися. В російсько-українських війнах є одна аксіома, те, що завжди Путін шукав якогось зрадника всередині країни. Ви згадаєте, як роками він вибудовував мережу інформаційну Медведчука. Зараз, до речі, подібну мережу інформаційну теж, до речі, Медведчука викрили в Чехії, як спосіб там впливу на вибори євродепутатів. Тут дуже важливо, щоб українське суспільство і та не повелося на ті заяви тих розконсервованих консерв. Бо, кажу, в мене є внутрішнє відчуття, що те, що переживала українська держава з так званим касетним скандалом, це квіточки перед тим, що Росія готує зараз. І треба пам'ятати нашого ворога. Він вдається до найбільшої брехні, до найбільш дивовижних якби звинувачень. Тому тут в даному випадку мені здається, що держава мала би готуватися якби до такої контрборотьби, яку Росія буде намагатися зробити. Тому що на фронті в них нічого не вийде. Вони не здатні виграти на прямому протистоянні. Вони здатні, це вони завжди це робили чорними радами. Знаєте, коли військо замість того, щоб йти в бій, кричало зрада, оголошувало нейтралітети різні і так далі, і так далі. Тому цього треба боятися. Так само, якби суспільство втомлене війною дуже чітко слідкує за будь-якими корупційними проявами, тому і влада не повинна, звичайно, всіх тих, хто її критикує, називати агентами Кремля, а жорстко поборювати будь-які прояви корупції. Тому що зараз, власне, ми перебував, ви дуже правильно сказали, дехто називає цю війну фазою війни на виснаження. Ні, це війна на знищення. Це не війна на виснаження, це війна на повне знищення української держави. І тому зараз якби дуже важливо повернути єдність, яку ми мали на початку війни, військового керівництва, політичного керівництва і української нації, чи її воюючої частини Сил оборони, чи тієї частини, яка допомагає воювати волонтерам. І так далі. Це буде головний удар спрямований ворогом. От я дуже боюся того, що росіяни робили в 17-му році, коли спочатку 3 мільйони українців зголосилися захищати українську державу, а потім в Крутах виявилися крутянці і залишки українського війська, тому що інша частина була деморалізована, розкладена ворожою пропагандою під різним соусом, до речі.
Щодо історичної аналогії з Крутами, ми з вами ще поговоримо. А зараз тут принагідно, оскільки ми говоримо про війну в інформаційному просторі, месенджер Telegram заблокував чат-боти українських силових структур. Це Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Мінцифри для повідомлень про ворога. А на вашу думку, оскільки ми говоримо про протидію в інформаційній сфері, що дуже важливо, тому що саме через різноманітні інформаційні платформи ворог і намагається зробити цю свою справу, деморалізувати частину населення, там спотворити реальну інформаційну картину. А чи потрібно нам взагалі використання месенджеру, в даному разі Telegram, який, очевидно, контролюється росіянами і російськими спецслужбами? А чи все ж таки там таке представництво має бути, та, щоб не бути відсутніми на цьому полі бою? Що ви думаєте?
Ну, дивіться, ми навіть демократичніша країна в світі в умовах війни. Навіть світові демократії запроваджували елементи цензури, і це виправдано, тому що війна в інформаційній сфері не менш разюча, не менш вбивша, а то й більше, ніж війна на землі, в повітрі чи на воді. Ну, подивіться, Китай не воює з Сполученими Штатами Америки, бо в Китаї, наскільки я пам'ятаю, заборонений Інстаграм і інші американські месенджери. Америка не воює з Китаєм, але Америка робить все, щоб заборонити TikTok, принаймні на рівні війська, урядовців і взагалі. Тобто сьогодні соціальні мережі – це якби засіб агресії, глибокого проникнення. І тому я думаю, що це певна помилка пускати, дозволяти Росії під виглядом демократії, свободи слова, дозволяти їм так вільно гуляти по наших тилах. Це може мати негативні наслідки, і тому, звичайно, в умовах війни це треба було виробити. Ми розуміємо, що працюють ВНП, що можна обходити, але українське суспільство трохи ліниве. Я думаю, якби держава виробила би цей російський канал дезінформації Telegram, Дуров дуже довго маскувався під такого нейтрального, втік за кордоном. Ми, ви правильно сказали, вся інформація яка проходить через Телеграм, вона все фіксується російськими спецслужбами. І рано чи пізно вона аналізується, вона складається до кубки. І рано чи пізно це вистрелить. І тому в даному випадку тут не треба панькатися. І зараз треба набагато жорсткіше діяти з ворогом, з ухилянтами. Мене, наприклад, просто бісить, коли якісь люди піднімають руки на представників військоматів, представників держави української, викладається в ролики. Я вважаю, що за це має бути покарання не менше, як, наприклад, навмисним вбивцям. Тому що це все толерується, і ну, держава не може дозволяти собі бути надто демократичною в умовах війни. Це ні в армії не можна допустити, не можна допустити в суспільстві. Тому, звичайно, всі ці російські інформаційні ресурси мають бути забанені. Це очевидно. Українці дуже швидко перебудуються там на WhatsApp, дуже швидко знайдуть нові джерела інформації. Ми розуміємо, що Телеграм, на жаль, ворожий канал став ключовим каналом донесення інформації в умовах війни. Ось. Зручним дуже, всі звикли до нього, але, ну, ви правильно сказали, до нього точно має доступ російські спецслужби, і точно в час їх вони це все використають. Так як зараз ми бачимо, як вони за секунду забанили чат-боти там головного управління розвідки чи інших українських представників сил оборони, які виконували якісь корисні функції. Тому тут якби це питання вже перезріло. Ну і найголовніше в цьому питанні не входити в дискусію, демократично це чи не демократично. В даному випадку, мені здається, повинні бути швидкі, активні дії держави на кшталт того, як цивілізовані держави поступають поки що своїми політичними суперниками.
До речі, знаєте, за моїми спостереженнями, зрозуміло, що Росія вкидала в інформпростір мільярди доларів, так? А мені здається, що росіяни зараз посилили свій вплив і на інші соціальні мережі, які не контролюються їхніми спецслужбами. Принаймні, знаєте, я відкриваю свою сторінку в Фейсбуці, і я просто бачу навалу реклами, там, наприклад, російської техніки, яка має бути, так би мовити, психологічно впливати на українців. Та? Тобто вони показують оце, як у них багато всього, там танків, літаків, все таке інше. І от що цікаво, сьогодні прийшло повідомлення про те, що компанія «Мета» буде перевірена на предмет недостатньої протидії російській дезінформації. Що цікаво. Тобто я так розумію, що це помітили вже і не лише в межах України. Те, що росіяни здійснюють зараз таку інформаційну атаку, і, очевидно, певні компанії просто заробляють на цьому, а російські окупанти вирішують свої питання інформаційного вторгнення в наш з вами спільний інформаційний простір. Пане Юрію, ось ця аналогія, яка від вас прозвучала, про те, що в битві під Крутами було кількасот людей, які стримували московську армію, зараз вступає в дію закон про мобілізацію. Це має статись, якщо я не помиляюсь, 16 травня, так? А як ви вважаєте, як він вплине на ситуацію із поповненням та рядів сил оборони? Закон, який починає діяти, там ще є 60-денний термін на те, щоб надати всю інформацію, уточнити всі дані в центрах комплектації. Загалом, як він вплине на ситуацію, на вашу думку?
Дивіться, у нас в Україні дуже дивна дискусія про якийсь новий закон про мобілізацію. Закон про мобілізацію діяв до війни. Це внесення змін до закону про мобілізацію, які мали просто вирішити деякі питання, які виникли в ході. І, на мою думку, це дуже заполітизовано. Ми дуже довго там обговорювали, дуже швидко це було ухвалено. Як вплине? Ну, є певна визначеність. З'являється певна визначеність, і це завжди краще, ніж невизначеність. Тут треба враховувати, що якби коли ми дуже довго говоримо, що нам не вистачає людей, а їх дійсно бракує в нам, то треба пам'ятати, що на війні не завжди кажуть правду. І зараз я думаю, що Росія стикнеться з певними нашими резервами, яких вона не очікувала. Тому що в війні все-таки не завжди треба ворогу казати, як Святослав Завойовник, іду на ви. Але є друга позитивна річ. Ми на якомусь етапі війни зв'язалися з москалями в м'ясорубку, в таку людське рубіло, до якої жодна армія світу не здатна була. Зараз, коли в нас стало трошки менше ресурсів, і ми розуміємо людських, і ми розуміємо, що їх менше, і вони набагато цінніші, до них набагато цінніше ставлення, ніж в Росії, зараз наголос піде на інші речі, на дрони, на безпілотні наземні комплекси, на роботизовані системи. Тобто, коли менше людей, ти починаєш думати, як би раціональніше їх використовувати, як можна з цим працювати. Тому я думаю, що навіть ця ситуація, коли був дійсно і в нас, і в Росії трапляються ці моменти нестачі людей. Ви згадайте, Росія провела, наступала на Україну, в неї закінчились люди, вона мусила в 22-му році оголошувати додаткову часткову мобілізацію, в них кинули, знищили їх під Бахмутом, потім знову прихована мобілізація, щомісяця вони десь по 30 тисяч людей набирають і практично всіх втрачають. Тому такі інтервали, коли в якоїсь сил особового складу стає менше, вони бувають. Але я думаю, що якби той момент, коли в нас було менше особового складу, він навчив краще використовувати вогневі засоби. Ви ж розумієте, що зараз в цих умовах, коли є засилля дронів в повітрі, то яка б не була кількість людей, та сила, яка наступає, вона несе величезні втрати, тому що її виявляють ще на моменті висунення, вона знищується на моменті руху і добивається тих, хто встиг доїхати. І ми розуміємо, що навіть якщо ми наберемо мільйони солдат і будемо так само пробувати, як росіяни, маршовими колонами рухатися, натикатися на їхні мінні поля, мінні загородження, потім дрони і добиватися артилерії, то в нас результатів не буде. Тобто війна міняє свій характер, і тут, слава Богу, життя заставляє цінувати більше мізки солдата, його здібності інтелектуальні, ніж просто його там фізичну здатність бігти і стріляти.
І в цьому, знаєте, в цьому моменті нашої розмови логічно, пане Юрію, я вам дякую за те, що ви зараз сказали про те, наскільки важливі технології. Якщо ми можемо зберегти якомога більшу кількість людей, шановні, ось тут я вам нагадую, що ми проводимо збір на дрони, дальнобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Процес накопичення цих коштів іде. Більше того, я постараюсь вас інформувати про те, як використано ці кошти. Будь ласка, заходимо. В описі до цього відео є всі необхідні реквізити, банка. Приймається кожен донат буквально, тому що є донати на тисячі гривень, а є буквально донати там на 50, на 100 гривень. Але це також ваш внесок, і я думаю, що вам буде приємно, коли ви бачите результати роботи. А я нагадую постійно, до прикладу, це знищені російські стратегічні бомбардувальники, що на аеродромі, що в повітрі, знищені російські бойові кораблі і об'єкти інфраструктури, яка забезпечує російську армію. Тож, шановні, працюємо. Юрій Сиротюк, сержант, гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, з нами був на зв'язку.